Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 541. vítají všechny, kdož si v tento čas dělají čas na schůzku s toulkami českou minulostí a jejich věru požehnaně, takže je vítají
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Literárně nás inspiroval Petr Hora Hořejš a režie se ujal Zdeněk Kozák.
Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kopce. Tu faraon v noci vstal i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal faraon Mojžíše a Árona a řekl: seberte se a odejděte z mého lidu. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj prav i skot, jak jste žádali, a jděte. Vyproste požehnání i pro mne. Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země, protože si říkali: všichni pomřeme. Lid tedy vzal těsto ještě nevykynuté, zabalil díže do plášťů a nesl na ramenou. Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu. Vyžádali si od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. A Hospodin zjednal přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Kolem 600 000 pěších mužů, kromě dětí, vytáhlo, kromě nich vyšlo ještě mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otáhlet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili, byla 430 let. Když uplynulo 430 let, přesně na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele pro všechny pokolení nocí bdění pro Hospodina.
Kniha Mojžíšova, ta druhá, ve Starém zákoně, se jmenuje jinak Exodus, kteréžto slůvko vychází z řečtiny a znamená totéž jako východ, výjití, odchod.
Druhá Mojžíšova kniha vypravuje o těžké službě lidu izraelského v Egyptě
a o divuplném jich odtud vysvobození.
Izraelské kmeny chtěly z tohoto nedobrovolného a velice dlouhého pobytu v cizině domů a jejich předák Mojžíš se to snažil faraonovi vysvětlit.
Ten ovšem nechtěl přijít o tolik levných pracovních sil a žádost zamítl.
Tak tedy musel nastat dramatický konflikt výjití. Z božího rozkazu přivolává Mojžíš na Egypt jednu ránu za druhou, od proměny nilských vod v krev až po pobytí všech egyptských prvorozenců, což platilo nejenom pro lidi, ale i pro dobytek. Až těch ran bylo 10, což byl konečně ten pádný důvod, aby faraon Židy propustil, a to hodně nakvap.
Od těch dob známe slovo exodus.
Jenže význam tohoto slůvka se během staletí posouval.
Když pomineme řeckou antiku, ve které exodus znamenal slavnostní hromadný odchod herců ze scény,
tak nám tedy zůstal exodus, který chceme, i ten, který nechceme a který se rovná vysídlení.
Dějiny našich zemí a potažmo celé Evropy, o světu ani nemluvě, zažily mnoho exodů, směrem sem i směrem tam, ven i dovnitř, nejrůznějšími směry, od nejstarších dob až po žhavou přítomnost.
Jeden z těch exodů byl spuštěn roku 1744 a trval až do roku 1748, a byl velice ostudný, ale všechno začalo mnohem, mnohem dřív.
Tolerance Habsburků k Židům se zrodila z nezbytnosti. Potřebovali mít ve válce židovský obchod a finance na své straně. To platilo zejména za 30leté války. Po Vestfálském míru, kdy se úpadek válkou podlomeného hospodářství nezastavil, ale ještě prohluboval, začali být nejen řemeslníci a obchodníci, ale také mnozí dvorští úředníci přesvědčeni, že na překážku křesťanskému podnikání a obchodu jsou Židé. A že tedy, jako tolikrát v dějinách minulých i budoucích, musí poté, co splnili svou úlohu v hospodářské oblasti, což byly především finance, mezinárodní obchod a vojenské dodávky, ze země odejít.
V našich dějinách lze shledat dobu pro české a moravské Židy vlídnější, ale i tu krutější. Obě dvě se střídali se železnou pravidelností.
Členové jednak vídeňské dvorské, jednak české královské komory měli pro Židy milé pojmenování.
Pestý srejí publice.
Česky?
Veřejný mor.
No, když se trošku drželi zpátky, tak byli Židé pro ně
malum necessarium, nutné zlo.
Byl to ovšem nadmíru užitečný mor a výhodné nutné zlo.
Pravidelné i mimořádné dávky, výpomoci, půjčky tvořily značnou část příjmu obou komor.
Tím spíš, že byli v chronické finanční tísni a nemohli dost dobře židovské peníze postrádat.
Ti křesťané, kteří navrhovali vyhnání Židů, na sebe nebyli ochotni vzít tíhu židovských berní a dávek.
Jim šlo o to zlomit židovskou konkurenci.
Úspěšnější konkurenci, dodejme.
Protižidovské tažení vídeňského dvora vyvrcholilo za vlády otce Marie Terezie, císaře a krále Karla VI.
Bylo napřeno dvěma směry, proti vnitřnímu a zahraničnímu obchodu.
Což znamenalo například?
Zákaz obchodu s tabákem, se solí a cizím suknem, zákaz podomního prodeje, zákaz nájmu mýta, ovčáren, pivovarů a dvorů, omezení obchodu na Tandlmarku a podobně.
Tandlmark, to byl trh vetešnický, bazar s použitým zbožím.
No a druhý směr tažení, to byla klasika, která se neustále opakovala.
Zakázat pobyt Židů.
Ve všech zemích království a především v Praze.
Rozhodující útok byl veden zpočátku proti venkovským Židům.
Dočítáme se v ojedinělé knize Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě.
Dvůr se vrátil k restrikcím navrhovaným v polovině minulého, tedy 17. století. Obnovil například nařízení zakazující stavět bez země panského svolení domy, zřizovat synagogy a hřbitovy a šel ještě daleko za ně. Navrhoval, aby byli vypovězeni Židé, kteří do země přišli po 1. lednu 1618. roku a ostatní, aby byli rozděleni do městských get. Šlo tedy v podstatě o zákaz pobytu na venkově, z něhož měli být, v důsledku nijak nepochopitelných, výjimuti jen židovští vrchnostenčtí vinopaleníci. Český sněm návrh dvora zamítl, neboť by podle jeho názoru takový zásah poškodil ekonomiku země. Královská vláda tedy stanovila komisi, jejímž úkolem bylo připravit redukci počtu židovských obyvatel, ale ta se svou prací nijak nepospíchala a celá záležitost se protahovala, až panovník uznal daný stav.
Což neznamená, že by se s tím smířil.
To jistě ne. Císařským reskriptem z roku 1726. bylo Židům přikázáno přestěhovat se do zvláštních ulic a čtvrtí, ležících dále od katolických hřbitovů, kostelů a míst, kudy procházely náboženské průvody.
Což se týkalo 30 tisíc českých Židů a 20 tisíc moravských Židů.
V naší době se tomu říká segregace.
Na mnoha místech se musela géta přemístit. Jinde, kde bylo židovské osídlení rozptýleno po vsi, vznikla géta nová.
Do těchto gét byli čeští a moravští Židé přísně vměstnáni.
Venkovským židům bylo zakázáno přestěhovat se do Prahy.
Na jejich počet byl uvalen nepřekročitelný numerus clausus.
Tedy omezený počet nebo uzavřený. Jak velké množství židů bylo takto u nás uzavřeno?
V Čechách směla nadále bydlet 8541 rodina.
Pro Moravu byla stanovena kvóta 5106 rodin.
Jak se vlastně dá udržet počet obyvatelstva v přísně stanovených mezích?
Od toho byl familiandský zákon.
Což znamenalo?
Že židé toho času ženatí nebo ovdovělí a obdaření potomstvem byli považováni za patres familias.
Tedy za otce rodin.
Přesně tak. A jako takový měli jediní právo pobytu v zemi a tím pádem získali inkolát.
Tedy státní příslušnost nebo občanství ve stavovské monarchii.
Po smrti otce přecházelo číslo jeho inkolátu na nejstaršího syna, který se jako jediný ze synů směl oženit.
No moment, ale v rodině žilo většinou synů víc. A co s nimi?
Pokud chtěli založit rodinu, museli odejít ze země a byli pokládáni za cizince.
Ale to bylo opravdu humánní opatření, takové křesťanské. A co v rodinách s dcerami?
Tyto rodiny byly považovány za vymřelé. Dívky se směly vdávat pouze do ciziny.
Nabít místo familianta a získat inkolát bylo možno jen tehdy, uvolnilo-li se to místo úmrtím nebo za zvláštních výjimečných podmínek. Překročení familianského zákona se trestalo bičováním a vypovězením ze země. Trestáni byli i rabíni, kteří vykonávali tajné svatby. Vrchnost, která to trpěla, byla pokutována, ovšem pro ni a pro její úředníky, stejně jako pro úředníky státní, byla celá záležitost finančně velmi přitažlivá. Na číslo inkolátu, které se uvolnilo, bylo vždy mnoho zájemců. Druhorození, synové z úředně neschválených manželství a to číslo se dalo získat úplatou.
No a pak, že u nás máme korupci teprve odnedávna, kde pak, ta už je u nás zabydlená pěkných pár století.
Mnoho židů se ženilo tajně. Úředně pak žili v konkubinátu a jejich děti platili za nemanželské.
Byli vystaveni neustálému nebezpečí prozrazení a tvořili v židovské obci jakousi nižší kastu.
Jiní raději odcházeli do Uher a do Polska, kde tento zákon neplatil.
Familianský zákon přinesl rozvrat do rodinného života židů. Právě rodinu, její soudržnost a také početnost pokládali židé za jednu z nejvyšších hodnot. Třeba, že prosili mnohokrát za jeho zrušení, ponechal zákon v platnosti i Josef II. A jeho nástupci. Zrušen byl až v polovině 19. století a ještě předtím byli za jeho porušení židé pronásledováni.
Zákony Karla VI.
I když byly kruté,
přece jenom české a moravské židy svým způsobem chránili.
Chránili je před ještě podstatnějším omezením jejich počtu.
Ty zákony platily necelých 20 let, tak dlouho, než Marie Terezie židy vypověděla.
Navždy z království a ze všech zemí koruny.
Což se stalo ediktem?
Velice lakonickým nařízením, které obsahovalo vlastně jenom několik vět.
Ediktem vydaným pro Čechy před Vánocemi roku 1744. a pro Moravu a zbytek Slezska 2. ledna roku následujícího.
Podle něj muselo být do konce ledna,
tedy do 45 dnů,
vyklizeno pražské židovské město
a do konce června
museli opustit všichni židé zemi.
Na rozdíl od jiných dob se vyhnanci nesměli usadit ani v jiných zemích koruny.
Důvod? Jaký byl uveden důvod takové etnické čistky?
Jako hlavní důvod vypovězení je obecně uváděna spolupráce českých židů s Prusy, se kterými tehdy Marie Terezie válčila.
Tedy
kolaborace.
A třeba ještě vyzvědačství.
Dalo by se říct i zrada.
Byly důkazy
nikdy nebyly potvrzeny.
Při pruském obléhání Prahy posílalo ghetto muže na opravy hradeb. Pracovali tu podle potřeby vždy kromě soboty, když z náboženských důvodů pracovat nesměli. Náhradou za to byl posílán v neděli dvojnásobný počet pracovníků. Práci o šabatu odmítli Židé i při bombardování Prahy a byli za to údajně potrestáni. V Praze, kde jako vždy v napjatých chvílích vládla protižidovská nálada, vznikly okamžitě pověsti, že Židé jsou spojenci nepřítele. Přispěl k tomu i fakt, že ghetto v prvních dnech bombardování nedostalo žádný přímý zásah zápalnou střelou. V této souvislosti se také mluvilo o 15 tisících dukátech, kterými prý Židé uplatili obléhatele. Když byli později Rakušané nuceni kapitulovat, usmysleli si vojáci a křesťančtí Pražané, že kapitulaci zavinili Židé. V den kapitulace uspořádali pogrom, při kterém vyloupili řadu synagog a domů a zabili 4 osoby. Odstupující velitel města odmítl zasáhnout a násilníky ze židovské čtvrti vytlačili až Prusové.
Od září do listopadu roku 1744. byla Praha okupována.
Prusové uvalili na Prahu značnou kontribuci.
Část z ní hradilo ghetto.
Šlechtici, kteří ve zmatku prchali, svůj majetek nijak nezajistili.
A tak se vojákům nabídla velká kořist.
Její část skoupili Židé.
Pruští Židé, kteří přišli s vojskem.
Přes varování pražských židovských starších se některé předměty z loupeže objevily v ghetu.
Šlo sice o nepatrnou část kořisti, ale Pražané tvrdili, že domácí Židé skoupili všechny poklady z vyrabovaných paláců.
Jakmile Prusové odtáhli, zažilo ghetto nový pogrom, kterého se kromě obyvatel Prahy a okolí zúčastnili i vojáci dalmátských a maďarských pluků.
Pogrom, při němž bylo zabito 13 a těžce zraněno asi 300 Židů, trval mnoho hodin a ukončil ho až zásah vojska.
Ti Židé, kteří byli viděni s pruskými vojáky, byli zajati a 7 z nich odsouzeno k smrti.
Marie Terezie však rozsudky nepotvrdila.
Nebyla přesvědčena o jejich vině?
Ona se rozhodla potrestat české a moravské Židy všechny, ať už byli vini nebo ne.
Ale nejenom je.
Kdo pak jí ještě vadil?
Protestanti. Ti ale nakonec trestu unikli. Panovnice si našla vhodnějšího obětního beránka.
Po vyhlášení extirpace.
Pěkný termín. On se používá především v medicíně. Znamená chirurgické vynětí celistvých útvarů. Také je to vykořenění.
Tak tedy po vyhlášení extirpace museli své domovy opustit nejprve ti, proti nímž byl akt nařízen především, asi 10 tisíc židovských obyvatel pražského ghetta. Tehdy tvořili víc než čtvrtinu všech obyvatel města.
Měli se odstěhovat na venkov, nejblíže než 2 hodiny cesty od hlavního města. Odtud si směli do června vyřizovat majetkové a právní záležitosti.
I hned po vydání ediktu jim hrozil znovu pogrom, kterému zabránili místodržící hrozbou přísných trestů.
První vlna vyhnanců se zabydlela provizorně v blízkém okolí Prahy.
V Holešovicích, Košířích, Brandýse, Čelákovicích i jinde. Mnozí z nich se uchýlili do starého libeňského ghetta.
Odmítli je například přijmout ve Staré Boleslavi a v Lysé nad Labem.
Zima v roce 1744 byla výjimečně krutá a panovnice po přímluvě gubernia povolila pražským Židům odklad do konce března.
Pak se tisíce Židů museli rozloučit z hroby svých předků, odevzdali klíče od budov v ghettu, potvrzení o zaplacených účtech a sranci na zádech odcházeli.
V průběhu další doby přicházela ode dvora někdy mírnější, jindy tvrdší nařízení.
Přes zimu se mohli Židé do pražského ghetta vrátit, ale pak Vídeň vypovězení znovu potvrdila.
Jako by si panovnická kočka hrála s myší.
Podle nové formulace měli všichni Židé z Čech, Moravy a Slezska opustit zemi postupně v následujících 6 letech, během nichž mohli bydlet pouze na venkově.
V několika desítkách měst nesměli Židé pobývat. Někdy na žádost místních obyvatel.
Příklady?
Hradec Králové, Mělník, Pardubice, Kutná Hora,
České Budějovice, Pelhřimov, Tábor, Jindřichův Hradec, Písek,
Plzeň, Sušice, Vodňany, Stříbro, Klatovy, Rokycany, Domažlice,
Žatec, Most, Loket, Kadaň, Litoměřice, Chomutov, Ústí nad Labem
a mnohá další.
A ještě Beroun, Kostelec nad Labem, Chrudim.
To už stačí. On to není právě čestný seznam.
Situace začala být kritická. Budovy v opuštěném pražském ghetu, pleněném vojáky, studenty a lůzou, rychle chátraly. Na veškeré podnikání vyhnanců dolehla nejistota.
Ukázalo se, že ta hněvná rezoluce Marie Terezie neuškodila pouze jim.
Po jejich odchodu z Prahy upadl v překvapivě krátké době hospodářský význam města.
Velký obchod hledal si nová střediska na venkově a Praha byla vydána v nebezpečí, že schudne docela.
Napsal historik Josef Pekař.
Do Vídně proto odjela stavovská delegace.
V čele s pražským arcibiskupem.
Aby se naléhavě přimluvila.
Konkrétně jí šlo o to, aby se mohlo 500 až 600 zámožnějších židovských rodin vrátit.
Historikové uvádějí, že vypovězením pražských židů ztratilo hlavní město 2,5 milionu rýnských zlatých. Na venkově to byly necelé 2 miliony. Profesor Pekař soudí, že
šlo nepochybně o těžkou hospodářskou pohromu Prahy a nepřímo celé země.
Teď s tím židovským problémem. Královské slovo je královské slovo a což teprve císařské, to přece nejde jenom tak je odvolat.
Ona by taky královna neustoupila, kdyby...
Kdyby nebylo ohledů finančních.
Ano, peníze dokážou změnit i ten nejzásadovější postoj.
Nakonec rozhodla snaha pomocí židovských peněz ulehčiti stavům podmínky recesu.
Jako, že jim uleví v daních, chce tím historik profesor Pekař vyjádřit.
Svědčí o tom podmínky, za jakých bylo vypovězení odvoláno.
Židům byl povolen pobyt na 10 let s tím, že za toto povolení budou platit takzvanou toleranční daň. Ta činila až 300 tisíc zlatých rýnských ročně.
Venkovští Židé v Čechách a na Moravě se v průběhu zápasu, aby bylo odvoláno vypovězení, nemuseli většinou stěhovat ze svých domů a pak vše dopadlo především na obyvatele pražského židovského města. Po 3,5 letém vyhnanství se vraceli do Sutin, museli opravit zpustošené budovy, obnovit narušená obchodní spojení. Měli slíbeno 10 let pobytu. Tato lhůta jim dávala jistou naději, nikoli jistotu.
Kdysi bohaté pražské ghetto schudlo. Velký díl majetků pražských židů vzal za své přidrancování a pogromech, obec vydala velké částky na kontribuce oběma bojujícím stranám.
Tempu obnovy židovských obcí bránila toleranční daň. Jejich výše převýšila všechny dosavadní židovské poplatky.
Když se po několika letech podařilo vrátit do židovského města normálnější běh života, přišla pohroma, druhý největší požár v dějinách.
Vznikl na několika místech o šabatu v křesťanském domě naproti staronové synagoze. Vše svědčilo o tom, že byl založen. Rozšířil se rychle. Většina domů a krámků v přeplněných a úzkých uličkách byla ze dřeva a hasičské náčiní bylo soustředěno k ochraně křesťanských domů. Teprve po delším naléhání židovských starších byl otevřen vodovod. Během požáru v ghetu loupili vojáci a městská lůza. Oheň se vyhnul jen několika domům poblíž starého hřbitova. 190 budov, včetně radnice a několika synagog, bylo buď poškozeno nebo zcela lehlo popelem. Obec přišla o nenahraditelné staré rukopisy, téměř 1000 z 1114 rodin se ocitlo bez přístřeší.
Z této rány se pražské ghetto už nikdy úplně nevzpamatovalo.
Židovská obec sice získala od Vídeňské banky půjčku 200 tisíc rýnských zlatých.
Pod podmínkou, že se bude stavět moderně, širší ulice, kamenné domy.
Další peníze půjčili soukromníci.
Jenomže škody byly obrovské.
A panovnice nepomohla.
Po uplynutí desetileté lhůty sice povolila Židům další pobyt.
Ale nebylo to zadarmo. Toleranční daň platila dál a v platnosti zůstával i familiantský zákon a numerus clausus.
K tomu přidala Marie Terezie další obstrukce týkající se obchodu, živností, náboženského života i života soukromého.
Ta omezení byla značně ponižující.
Byl vydán příkaz o zvláštním označení. Muži museli nosit na pravém rameni žlutý soukený pásek, ženy obdobný pásek ve vlasech.
Ženatí židé museli nosit vousy a ženám byl přikázán zvláštní účes.
Jestli si někdo myslel, že něco takového si mohli vymyslet jen nacisté, tak tedy ne. Takhle si počínalo její apoštolské katolické veličenstvo. Za její vlády židé zabíjeni nebyli, a když tak jen výjimečně. Za její vlády byla pouze ponižována jejich lidská důstojnost. To až za 200 let na to, za pouhých 200 let, začala nenávist zabíjet ve velkém.
Toulky českou minulostí.
Skončila 541. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory-Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý.